πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Στην παραγωγή της εκπομπής Γιάννα Αρφάνη και σήμερα η Μαρία Κόντου, στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Στην εγχώρια δισογραφία της εβδομάδας κυριαρχεί συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στην Άγκυρα σε καλό κλίμα, με διαφωνίες για μειονότητα μόνη της χώρας και Χαμάς, αλλά και με νέα μνημόνια συνεργασίας, χωρίς πάντως να φυγούν τα μεγάλα θέματα ελληνοτουρκικών διαφορών. Νέα σύννεφα στα βορεινά, η νέα πρόεδρος Βόρειας Μακεδονίας ορκίστηκε ως πρόεδρος της Μακεδονίας, επισύροντας επικριτικά σχόλια όχι μόνο της ελληνικής αλλά και της ευρωπαϊκής και αμερικανικής πλευράς. Επιμένει όμως αυτή τη γραμμή ο ηγέτης του ΒΜΡΟ Μίτσκοσκι και καλεί την ελληνική πλευρά να προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της Χαδίγης. Ήλθε, είδε, μίλησε και απήλθε ο Αλβανός πρωθυπουργός Ράμα, χωρίς καταστροφές που προέβλεπαν οι εγχώριος μη ψύχρεμοι. Το ψηφιακό σχολείο εξήγηλε από τη Βέρεια με συγκεκριμένα μέτρα ο πρωθυπουργός και ο υπουργός παιδείας Κυριάκος Πιερακάκης. Και τέλος, ο ρημαγδός δημοσκοπήσεων αυτή την εβδομάδα στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές που πλησιάζουν. Στο διεθνή χώρο, ευρωπαϊκό και διεθνές σοκ από τη δολοφονική επίθεση κατά του Σλοβάκου πρωθυπουργού Ρόμπερτ Φίτσο από 70χρονο λογοτέχνη σε κρίσιμη κατάσταση, φαίνεται πάντως να διαφεύγει τον κίνδυνο. Τα ρωσικά στρατεύματα επιτίθενται και καταλαμβάνουν χωριά κοντά στο Χάρκοβο που έχουν βάλει στο στόχαστρο. Οι Ουκρανοί περιμένουν αναγωνίως την αμερικανική βοήθεια σε οπλικά συστήματα και ο πρόεδρος Ζελένσκι, λόγω της χρησιμότητας της κατάστασης, ανέβαλε την επίσκεψή του στις χώρες Σιβηρικής. Την ίδια ώρα, ο Πούτιν αντικατέστησε το Σόιγκου από το Υπουργείο Άμυνας στην κυβέρνηση της Νέας Θητείας με οικονομολόγο και επισκέφθηκε την Κίνα, ανταλλάσσοντας όρκους αγάπης και φιλίας με το Σι Τζινπίνγκ. Στη Γάζα ενισχύει τις δυνάμεις του το Ισραήλ γύρω από τη Ράφα παρά τις διεθνείς πιέσεις, ενώ ο Υπουργός Άμυνας Γκάλαντ εξέφρασε τη διαφωνία του όσον αφορά την επόμενη μέρα στη Γάζα, καλώντας τον Νετανιάχου να συμφωνήσει πως η δίκησή της θα ανατεθεί σε Παλαιστινίους, χωρίς βέβαια τη Χαμάς. Με την κατάθεση του πρώην δικηγόρου του, στον οποίο είχε αναθέσει την πληρωμή της Πορνοστάρ, συνεχίστηκε η δίκη Τραμπ. 6 μήνες μετά τις εκλογές σχηματίστηκε η κυβέρνηση συνεργασίας στην Ολλανδία. Συμμετέχουν υπουργοί του ακροδεξιού κόμματος, αλλά όχι ο ηγέτης του Βίλντερς που διεκδικούσε την πρωθυπουργία. Ψηφίστηκε τελικά από το Κοινοβούλιο της Γεωργίας ο νόμος για μέσα μαζικής ενημέρωσης και μη κυβερνητικές οργανώσεις που αποκαλείται ρωσικός. Συνεχίστηκαν διαδηλώσεις και η βίαιη αντιμετώπιση τους. Βέτο θα ασκήσει η πρόεδρος, προειδοποίηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, οι σοσιαλιστές αναδείχθηκαν πρώτοι στις εκλογές στην Καταλωνία, αλλά χωρίς αυτοδυναμία, δεύτεροι οι αυτονομιστές του Πουτσδεμόν. Αυτά τα ολίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίο σώμα της σημερινής εκπομπής. She don't come. Send for my baby, man, and she don't come. All the doctors in Hot Springs sure can't help her none. She gets unruly, things she don't want to do. She gets unruly, things she don't want to do.
Take my 32 twin ball, cut a half in two. She got a 38 special, but I believe it's most too light. 38 special, but I believe it's most too light. Got a 32 twin, make the camps alright. By seven, my baby, man, and she don't come. Seven, my baby, man, and she don't come. Ten partners in Hot Spring, sure can't help her none. Gonna shoot my pistol, gonna shoot my Gatling gun. Gonna shoot my pistol, gonna shoot my Gatling gun. You made me love you, now your man has come. Last night, you got your hair all tangled and you ain't talking right. Got a 38 special, boy, you do very well. Got a 38 special, you do very well. Got a 32 twin, it's a burning hell. Billy! My baby, man, and she don't come. All the doctors in West Point sure can't help her none. Ow, baby, where'd you stay last night? Ow, baby, where'd you stay last night? You didn't come home till the sun was shining bright. Ow, boy, I just can't take my rest. Take my breath with this 3220 laying up and down my breath.
Και πάμε στην πρώτη σημερινή μεγέθυνση που είναι διαγυμνού οφθαλμού, αφού αφορά τα ελληνοτουρκικά και τη συνάντηση της Δευτέρας μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν. Δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο στην σημερινή πρώτη μεγέθυνση. Και έχουμε στο τηλέφωνο, για να εκμεταλλευτούμε τη γνώση, εμπειρία και σοφία, τον Χρήστο Ροζάκη, ομότιμο καθηγητή στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τέος δικαστή και αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τέος υφυπουργό, τι άλλο, εξωτερικών. Κύριε Ροζάκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Και χρόνια σας πολλά, διότι το Facebook μας ενημέρωσε σήμερα ότι έχετε γενέθλια.
Μπράβο, ακριβώς.
Έτσι είναι την εποχή των κοινωνικών δικτύων, τα μαθαίνουμε
έτσι,
όλα.
Έτσι.
Κύριε Ροζάκη, αν σας καλούσαν να αλλάξουμε ρόλους και να γίνετε δημοσιογράφος και να επιλέξετε τίτλο για τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, θα επιλέγατε το «Ήρεμα νερά η συνέχεια» ή το «Ελληνοτουρκικά βήμα σημειωτών»? Τι από τα δύο?
Το πρώτο.
Το πρώτο.
Ναι.
Αποφύγαμε πάντως τον τίτλο «Ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω», έτσι δεν είναι?
Καλά, βέβαια.
Και το λέω επειδή κάποιοι υπήρξαν που ζητούσαν πριν από τη συνάντηση την αναβολή ή και τη ματέωσή της ως αντίδραση στη μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί. Είδα ένα σχετικό κειμενό σας στα νέα του Σαββάτου πριν από τη συνάντηση. Τι επιπλέον θα λέγατε σήμερα μετά την πραγματοποίηση της συνάντησης σε σχέση με τις αντιρρήσεις?
Ήταν μια συνάντηση επιτυχής με βάση τα δεδομένα. Ότι επιτέθηκαν οι στόχοι οι οποίοι ήταν πίσω από την συνάντηση αυτή και ότι πλέον το θέμα που παραμένει είναι η επίλυση των σοβαρών ζητημάτων, δηλαδή των μεγάλων πολιτικών προβλημάτων που έχουμε, και εκεί βρίσκεται ο κόμπος και εκεί βρίσκεται η δυσκολία. Ελπίζω να τα καταφέρουν.
Βέβαια, η συνάντηση, όπως και η προηγούμενη στην Αθήνα, ακολούθησε πιστά μια χορογραφία, θα λέγαμε, ώστε να αποφευθεί οτιδήποτε θα μπορούσε να μεταδώσει λάθος μήνυμα. Κορυφαίο σημείο σε αυτή τη χορογραφία είναι οι δηλώσεις των δύο ηγετών με ελεγχόμενες διαφωνίες από μέρους τους και η ανυπαρξία ερωτήσεων των δημοσιογράφων. Υπάρχει περίπτωση να ξεφύγουμε κάποτε σε αυτές τις συναντήσεις από αυτή την ασφικτική χορογραφία?
Το φοβάμαι ότι όχι. Φοβάμαι ότι όχι. Δηλαδή, μοιραία, η συνάντηση αυτή είχε προετοιμαστεί φυσικά και ήταν όλα δεδομένα από πριν. Τα ξέραμε τα αποτελέσματα από πριν. Όχι εμείς, οι ίδιοι οι συνομιλητές. και ως εκ τούτου δεν πιστεύω ότι υπήρχαν οι πιθανότητες αποτυχίας. Αλλά δεν νομίζω ότι θα ξεφύγουμε από αυτή τη χορογραφία όπως την ονομάζεται.
Ναι. Όσο δεν αντιμετωπίζονται τα μεγάλα. Να σταθούμε λίγο σε ελεγχόμενες διαφωνίες που υπόθηκαν δημόσια. Πρώτον, μονή της χώρας, δεύτερον, μουσουλμανική ή τουρκική μειονότητα, τρίτον, Χαμάς. Θα μπορούσε σε αυτά τα τρία θέματα που εκφράστηκαν οι διαφωνίες να υποθεί κάτι διαφορετικό από τον ένα ή από τον άλλον, κατά τη γνώμη σας?
Νομίζω όχι. Δηλαδή, όπως έχει η πολιτική κατάσταση σήμερα στην Ελλάδα και στην Τουρκία, δεν υπήρχαν πιθανότητες για τέτοιες εξελίξεις. Κοιτάξτε, για το θέμα της μονής της χώρας ήταν σαφές ότι ο κ. Μητσοτάκης υποστήριζε την υπόθεση αυτή, ο κ. Ερντογάν θα έλεγε τα δικά του και εκεί καταλήγουμε. Τώρα, για τη μειονότητα, η μειονότητα θέλει μια τολμηρή αντιμετώπιση. Το γεγονός ότι την ονομάζει τουρκική μειονότητα ο κ. Ερντογάν δεν σημαίνει ότι είναι λάθος. Πραγματικά, περίοδος στην οποία έγινε η συνθήκη Λοζάνης, η οποία κατονομάζει την μειονότητα μουσουλμανική, είναι μια περίοδος αμέσως μετά την πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε όλη την Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν υπήρχαν έθνη, υπήρχαν μόνο θρησκεύματα.
Και τα μιλιέτ.
Οι κοινότητες ήταν διαμορφωμένες σε θρησκεύμα. Και οι λεγόμενες μιλιέτ. Ως εκ τούτου, είναι εύλογο μέσα σε μια μικρή περίοδο από την περίοδο που είχε πέσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία να χρησιμοποιηθεί ο όρος μουσουλμανική. Στη βάση δεν είναι μόνο μουσουλμανική. Διότι πρώτα απ' όλα υπάρχει η τουρκική γλώσσα, η οποία είναι η υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης να ακολουθεί απαρέκλητο τρόπο την συνθήκη. Δεύτερον, είναι ότι εμείς χρησιμοποιούσαμε τη λέξη τουρκική μειονότητα σε όλη την περίοδο μέχρι το 1955, δηλαδή που δημιουργήθηκε το θέμα της Κύπρου και τα μεγάλα επεισόδια στην Κωνσταντινούπολη. Mm-hmm. Από τότε άρχισε να χρησιμοποιείται ο όρος η μειονότητα μουσουλμανική. Ως εκ τούτου δεν το βλέπω απίθανο να χρησιμοποιείται ο όρος τουρκική, με την έννοια ότι είναι Τούρκης διγής καταγωγής με ελληνική υπηκότητα.
Έχω την εντύπωση ότι μία διατύπωση που είχε χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν από πολλούς και από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και από τον Γιώργο Πανδρέου, νομίζω και από τον Κώστα Σιμίτη, ότι η μειονότητα που προσδιορίζεται ως μουσουλμανική από τη συνθήκη της Λοζάνης εμπεριέχει τρεις καταγωγές, ας το πούμε έτσι, εθνοτικές, τουρκικής καταγωγής, τους Πομάκους και τους Ρωμά. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα αυτής της διαφωνίας όσον αφορά τον ορισμό. Κάνω λάθος?
Είναι καλύτερα να ονομάζουμε την μειονότητα ως έχει, όπως είναι δηλαδή, παρά να δημιουργούμε προβλήματα και να συγχαίουμε και τις καταγωγές, διότι σήμερα η μουσουλμανική μειονότητα καλύπτει και τις τρεις εκδοχές.
Ακριβώς.
Με μια διάκριση που τα κάναμε τέτοια, θα αποφεύγαμε να τους εμπεριλάβουμε όλους στο ίδιο καλάθι.
Όπως έχει γίνει στο παρελθόν. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση του τελευταίου 1,5 χρόνου, κύριε Ροζάκη, πέραν της ηρεμίας στους εφαίρες του Αιγαίου, έχει φέρει καλύτερες μέρες και αμοιβαία ωφέλη στο μεταναστευτικό, με δεδομένο ότι από ό,τι φαίνεται και η Τουρκία θέλει να πάψει να είναι χώρα τρανζιτ, και με τη Visa Express που θα επεκταθεί από ό,τι φαίνεται και σε άλλα 5 νησιά. Στη συνάντηση της Δευτέρας προσθέθηκε η υπογραφή μνημονίου για διαχείριση καταστροφών, συμφωνία συνεργασίας σε ιατρικές επιστήμες, ενώ συνομολογήθηκε και ο στόχος διπλασιασμού του ελληνοτουρκικού εμπορίου και η δημιουργία για αυτό το στόχο επιχειρηματικού συμβουλίου.
Ακριβώς.
Ενώ προχωράει η θετική ατζέντα, τι γίνεται με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και με τον πολιτικό διάλογο?
Εκεί κακυροβατούν. Δηλαδή, στο θέμα των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης υπάρχει μια καθυστέρηση, όπως και στο θέμα του πολιτικού διαλόγου, ο οποίος αναλώνεται αυτή τη στιγμή σε δευτερεύοντα θέματα και δεν παίρνει την θέση που είχε των διερευνητικών επαφών. Mm-hmm. Λέγοντας ότι δεν είναι χρόνος ακόμα, δεν είναι, δεν είναι όριμος ο καιρός για να ασχοληθούμε με τα θέματα αυτά. Νομίζω ότι εδώ βρίσκεται ένα λάθος. Θα έπρεπε να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, διότι, ξέρετε, δεν μπορεί να διαρκέσει επάπειρον αυτή η νηνεμία και η κατάσταση. Εάν παραμείνουν τα εκκρεμή θέματα, τα βασικά πολιτικά ζητήματα εκκρεμή. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι θα έπρεπε ο πολιτικός διάλογος ιδιαίτερα να προχωρήσει στα βασικά ζητήματα, τα παράπλευρα ζητήματα των θαλασσίων ζωνών, όπως είναι η γέλτα ζώνη. Και για χρόνια οι διερευνητικές επαφές ασχολούνται ακριβώς με την γέλτα ζώνη. Το οποίο και το άφησε τώρα ο πολιτικός διάλογος για ωριμότερους χρόνους.
Ακριβώς αυτό το θέμα επικεντρώνεται η επόμενη ερώτησή μου, κύριε Ροζάκη. Μήπως υπάρχει ο κίνδυνος σε κάποια στροφή του δρόμου να υπάρξει κάτι που θα ανατρέψει το καλό κλίμα όσο αυτά δεν αντιμετωπίζεται? Ένα παράδειγμα είναι η εξαγγελία από πλευράς ελληνικής του θαλασσίου πάρκου στο Αιγαίο, στο οποίο αντέδρασε η Τουρκία. Και μάλιστα μετά τη συνάντηση επανήλθε σε αυτό το θέμα, σε χαμηλούς τόνους είναι αλήθεια, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Φιντάν. Δεν είναι προφανές πως το συγκεκριμένο συνδέεται με κάποιο τρόπο με τα ανοιχτά θέματα, όπως είναι η γύλη, τη δαζόνη, η ΑΟΣ, η φαλοκρηπίδα κλπ.
Συνδέεται με την εξής έννοια, ότι περιλαμβάνει τις βρασχονιστίες, οι οποίες είναι υπό αμφισβήτηση.
Την θεωρία των κρίζων ζωνών.
Ακριβώς.
Η οποία όμως υπάρχει από την πλευρά της Τουρκίας.
Υπάρχει και διατηρείται κακώς ζωνός από την Τουρκία. Η Τουρκία δεν έχει καμία ελπίδα να επικρατήσουν οι απόψεις στο θέμα αυτό. Αλλά παρόλα αυτά επιμένει στο θέμα και το εγείρει συνεχώς. Νομίζω ότι πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει μια δυσχέρεση των σχέσεων εάν κάποια πλευρά προβεί σε ενέργειες μονομερείς οι οποίες θα ενοχλήσουν τρομερά την άλλη. Mm. Σε αυτή την περίπτωση πιστεύω ότι το καλό κλίμα θα καταστραφεί. Αλλά ελπίζω να μην συμβεί κάτι τέτοιο.
Η συνάντηση συνέβη ενώ υπήρξε και το καλό κλίμα και τα καλά αποτελέσματα, με όλες τις επιφυλάξεις που είπατε και εσείς προηγουμένως, σε μια συγκυρία όπου είχαμε το προηγούμενο ακριβώς διάστημα από τη συνάντηση, τη μετατροπή της μόνης της χώρας σε τζαμί, μια ναύτεξη στο Αιγαίο πλευράς Τουρκίας για άσκηση έρευνας και διάσωσης, είχε προηγηθεί η εισαγωγή του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας στα σχολικά βιβλία και η αντιδράση, αυτό που είπαμε προηγουμένως, στην ελληνική εξαγγελία θαλασσίου πάρκου στο Αιγαίο. Πώς εξηγείται από τη μια μεριά να έχουμε μια πύκνωση τέτοιων αρνητικών, ας το πούμε έτσι, εκδηλώσεων και δηλώσεων και ενεργειών, και από την άλλη το καλό κλίμα της συνάντησης?
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα με εκπλήσει το γεγονός ότι ο κύριος Ερντογάν επέλεξε αυτή τη στιγμή, δηλαδή πριν από λίγες μέρες, να κάνει το τζαμί μια χριστιανική εκκλησία. Μάλλον ένα μνημείο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτό είναι ανεξήγητο και πρέπει να το, δεν μπορώ να το απαντήσω. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα, εμείς δείξαμε μια καλή θέληση. Και καλώς δεν αναβάλαμε τη συνάντηση, διότι η αναβολή της συνάντησης θα σήμαινε ότι τελικά παραδεχόμαστε ότι η διακήρυξη των Αθηνών δεν ήταν πλέον ενισχύ.
Ναι.
Με ό,τι αποτέλεσματα μπορεί να έχει αυτό. Το ζήτημα είναι ότι, όπως είπατε πολύ σωστά, υπάρχει μια πύκνωση γεγονότων, τα οποία είναι ίσονος σημασίας σε σχέση με την συνάντηση, και καλώς δεν αναβλήθηκε αυτή, αλλά παράλληλα πιστεύω ότι δεν αφορά τη συνάντηση κάθε αυτή. Είναι οι πάγιες θέσεις τουρκικές, οι οποίες επαναλαμβάνονται κατά κόρον. Τα παράπλευρα συμπτώματα αυτής της μόνιμης ποδού της Τουρκίας για τις εθνικές διεκδικήσεις, όπου επαναλαμβάνονται χωρίς τέλος.
Υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα. Η ελληνοτουρκική ύφεση και το καλό κλίμα συμβαίνει σε μια περίοδο όπου ματαιώθηκε το ταξίδι Ερντογάν στη ΣΥΠΑ και η συνάντηση με τον Μπάιντεν, και ενώ έπειτα από τις δημοτικές εκλογές και την ήττα του ΑΚΕΠΕ σε αυτές, αλλά κυρίως την 7η Οκτωβρίου με την επίθεση Χαμάς και τον πόλεμο στη Γάζα που ακολούθησε, έχει υπάρξει μια καινούργια στροφή του Ερντογάν, και από εκεί που επαναπροσέγγιζε την προηγούμενη περίοδο τη Δύση, επέστρεψε στην αντιδυτική και ισλαμιστική ρητορική. Προφανώς και για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης, αλλά και διεθνών στοχεύσεών του. Πώς συνδέονται αυτά τα δύο, δηλαδή η στροφή Ερντογάν, με την συνέχιση του καλού κλίματος στα ελληνοτουρκικά και τι εξηγεί αυτή την τουλάχιστον φαινομενική αντίφαση.
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει μόνο οι ΗΠΑ, ούτε το Ισραήλ. Είναι και η Ευρώπη μέσα. Mm-hmm. Η Ευρώπη απασχολεί τον Ερντογάν με την έννοια όχι πια της ένταξης, την οποία δεν τη βλέπει μπροστά, mm-hmm. αλλά με την έννοια μιας βελτίωσης των οικονομικών σχέσεων, σε μια φάση που η Τουρκία περνάει μια οικονομική κρίση. Mm-hmm. Μεγάλη μάλιστα. Λοιπόν, εάν προσπαθήσει και κατορθώσει να ανανεώσει την συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα της Τελωνιακής Ένωσης, αυτό θα μπορέσει να του δώσει μια ανακούφιση οικονομική. Και αυτό το επιδιώκει. Και βέβαια αυτή τη στιγμή δεν είναι η στιγμή να τα χαλάσει με την Ελλάδα, διότι εφόσον στην Ευρωπαϊκή Ένωση ισχύει η πλειοψηφία, μοιραία η Ελλάδα παίζει καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις.
Άρα η σχέση του με την Ευρώπη λέτε ότι είναι η ερμηνεία για την διαφορετικότητα στην αντιμετώπιση των ελληνοτουρκικών σε σχέση με την υπόλοιπη διεθνή πολιτική της περίοδου από τον Ερντογάν.
Όχι μόνο βέβαια, yeah. δηλαδή είναι και το γενικότερο κλίμα που επικρατεί αυτή στην Τουρκία. Υπάρχει μια ήττα του Ερντογάν αναφίβολη στο εσωτερικό μέτωπο. Υπάρχουν πολλά μέτωπα ανοιχτά αυτή τη στιγμή με τον κύριο Ερντογάν. Στην ανατολική του πλευρά, δηλαδή στην νοτιοανατολική του πλευρά, είναι η Συρία, είναι το Ιράκ. Υπάρχουν ζητήματα τα οποία τον απασχολούν και δεν θέλει ίσως να διευρύνει τον κύκλο της αντιπαράθεσης και με άλλο κράτος, όπως είναι η Ελλάδα.
Μάλιστα.
Αλλά φυσικά η Ευρώπη παίζει καταλυτικό ρόλο σε αυτή την ιστορία.
Μάλιστα. Κύριε Ροζάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση γύρω από τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν και εν γέννη τα ελληνοτουρκικά. Πέρα από τις ευχαριστίες, καλό Σαββατοκύριακο και χρόνια πολλά και πάλι.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-
Και πάμε στη δεύτερη μεγέθυνση, που είναι και αυτή η διεγυμνού οφθαλμού, αφού αφορά το δεύτερο θέμα εξωτερικής πολιτικής που προέκυψε αυτή την εβδομάδα έπειτα από τη συντριπτική νίκη του εθνικιστικού Βεμερό τόσο στις προεδρικές όσο και στις βουλευτικές εκλογές της Βόρειας Μακεδονίας. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Γιώργο Χριστίδη, καθηγητή στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κύριε Χριστίδη, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα, κύριε Γεωργακόπουλε.
Η Γκοντάνα Σιλιάνοφκα στην προεδρική εκλογή και το Βέμερο με το Μίτσκοσι στις βουλευτικές σημείωσαν σαρωτικές νίκες στις εκλογές προηγούμενης Τετάρτης, προπροηγούμενης μάλλον Τετάρτης, ενώ οι κυβερνώντες σοσιαλδημοκράτες υπέστησαν συντριπτική ήττα και κατετάγησαν τελικά τρίτη. Αναμένατε αυτά τα αποτελέσματα και μάλιστα σε αυτό το εύρος, και ποια είναι η ερμηνεία που εσείς δίνετε με βάση τις αναλύσεις που έχουν διατυπωθεί?
Όλοι αναμέναμε την ήττα των σοσιαλδημοκρατών, αλλά δεν περιμένανε ότι η νίκη του Βέμερο Ντεπεμένε και στις κοινοβουλευτικές και στις προεδρικές εκλογές θα είχε ένα τέτοιο εύρος. Οι λόγοι είναι ποικίλοι, έχουν να κάνουν με την απογοήτευση της ευρωπαϊκής πορείας της χώρας, με την αδυναμία ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων στο τομέα του κράτους δικαίου, όπως και με τα προβλήματα που αφορούν το βιωτικό επίπεδο και την ακρίβεια.
Μάλιστα. Η αντίθεση των εθνικιστών του Βέμερο Συμφωνία των Πρεσπών, όσο και στην συμφωνία με τη Βουλγαρία, ήταν γνωστή. Απασχόλησαν όμως αυτά τα θέματα την προεκλογική εκστρατεία και την κοινή γνώμη της Βορείας Μακεδονίας, κύριε Χριστίδη?
Υπήρξαν αναφορές και σε συζητήσεις και σε συνεντεύξεις, ιδιαίτερα για το θέμα της λεγόμενης σταγματικής μεταρρύθμισης, που είναι ως προαπαιτούμενο ώστε να ξεκινήσει η Βόρεια Μακεδονία τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή.
Της σταγματικής μεταρρύθμισης, της μελλοντικής όσον αφορά τη βουλγαρική μειονότητα, όχι όσον αφορά τα δικά μας που προηγήθηκαν.
Όχι. Το Βέμερο Ντεπεμένε έχει διατυπώσει επανειλημμένα θέσεις αναφορικά με τη σχέση με τη Βουλγαρία και σε σχέση με τη σταγματική μεταρρύθμιση, η οποία είναι μια ευρωπαϊκή, ας μην ξεχνάμε, συμφωνία. Το Βέμερο Ντεπεμένε προεκλογικά είχε αναφερθεί σε ένα ενδεχόμενο, για παράδειγμα, προσθήκης ενός παραρτήματος στη συμφωνία που είχαν κάνει με τη Βουλγαρία τον Αύγουστο του 2017, όπως και στην εξασφάλιση κάποιων εγγυήσεων ότι εάν υπάρξει αυτή η σταγματική μεταρρύθμιση, δεν θα υπάρξουν νέες απαιτήσεις εκ μέρους της Σόφιας. Αναφορικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών, πέρα από τις γνωστές δηλώσεις ότι τον δημόσιο λόγο δεν θα κάνουν χρήση του όρου Βόρεια, δεν υπήρξαν θέσεις από το Βέμερο Ντεπεμένε.
Είχα την εντύπωση πως η συμφωνία με τη Βουλγαρία είχε προκαλέσει πολύ μεγαλύτερη αντίδραση έναντι της συμφωνίας των Πρεσπών όσον αφορά το Βέμερο. Όμως τόσο η Σιλιάνοφσκα όσο και ο Μίτσκοσκι επέλεξαν να ανοίξουν μέτωπο με την Ελλάδα και όχι με τη Βουλγαρία. Ποια είναι η ερμηνεία για αυτή την επιλογή?
Είναι δέσμη των προεκλογικών τους θέσεων. Όλοι περιμέναν ότι η Σιλιάνοφσκα θα πρέπει να δείξει αν εννοεί αυτά τα οποία λέει, αλλά η ίδια η κυρία Σιλιάνοφσκα προεκλογικά δεν ήταν και ιδιαίτερα ειλικρινής, όπως προέκυψε με τα όσα έγιναν κατά τη διάρκεια της ορκομοσίας της, διότι μετά τις αντιδράσεις προέτρεξε να πει ότι εγώ υπέγραψα το έγγραφο που λέει κανονικά δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και ότι δεσμεύομαι στην έγγραφη επικοινωνία από την τήρηση της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Οι χθεσινές δηλώσεις Μίτσκοσκι πάντως απέδειξαν πως η κίνηση της Σιλιάνοφσκα στη διάρκεια της ορκομοσίας της δεν ήταν μια παρορμητική ενέργεια της στιγμής, αλλά μάλλον συνειδητή επιλογή. Με τις δηλώσεις του ο Μίτσκοσκι χθες, κατ' ουσίαν επανέφερε την περίφημη διπλή ονομασία, δηλαδή άλλη στο εξωτερικό και άλλη στο εσωτερικό, που συζητιόταν για χρόνια, δηλώνοντας πως θα την εφαρμόσει στην πράξη σε αντίθεση με την έργα όμνες, δηλαδή ονομασία έναντι όλων και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, που προβλέπει η Συμφωνία των Πρεσπών. Κάλεσε μάλιστα την Ελλάδα να προσφύγει στο δικαστήριο της Χάγης εφόσον διαφωνεί. Θεωρείτε πως θα επιμείνουν σε αυτή την επιλογή παρά τις αντιδράσεις ή μετά από ένα διάστημα, όπως πιστεύουν και αρκετοί αναλυτές της Βόρειας Μακεδονίας. Θα ακολουθήσει η γνωστή Κολοτούμπα.
Δεν αποκλείεται να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι σαφές. Ποια είναι η πραγματική ατζέντα εξωτερικής πολιτικής που θέλει να ακολουθήσει το ΒΜΡΟ, εάν δεν έχει εγκαταλείψει την ευρωπαϊκή πορεία, όπως το ίδιο προφανώς δεν έχει προβεί σε τέτοιες δηλώσεις ότι θα εγκαταλείψει την ευρωπαϊκή πορεία, τότε δεν έχουν νόημα όλοι αυτοί οι λιονταρισμοί. Είναι καινού περιεχομένου και το μόνο που καταφέρνουν να προκαλέσουν είναι εντάσεις στις σχέσεις και με την Ελλάδα και με την Βουλγαρία και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα με τους δυτικούς εταίρους της Βόρειας Μακεδονίας. Εάν όμως στο πίσω μέρος του μυαλού τους υπάρχει ως σκέψη, και μόνο αυτοί ξέρουν πώς, μια ριζική αναθεώρηση της εξωτερικής πολιτικής που θα τραβήξει προς Βελιγράδι, Βουδαπέστη και μέσω Βελιγραδίου και Βουδαπέστης πιο ανατολικά, τότε έχει νόημα να αμφισβητείς συμβατικές υποχρεώσεις με γείτονές που είναι κράτη-μέλη της Δυτικής Συμμαχίας.
Μάλιστα. Από ελληνικής πλευράς, σε αυτή την εξέλιξη και στις δύο εκδοχές βέβαια, αλλά σε αυτή την εξέλιξη που βλέπουμε προς στιγμήν, ποια πρέπει να είναι η αντιμετώπιση?
Η Αθήνα αντέδρασε ως όρθιοι με δηλώσεις και του Πρωθυπουργού και του Υπουργείου Εξωτερικών. Πρέπει να περιμένει η Αθήνα τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης, προφανώς, και να δει ποια θα είναι ακριβώς η στάση που θα ακολουθήσει στο θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών πριν προχωρήσει τα επόμενα βήματα.
Ορισμένη εγχωρίωση, επειδή του πάντως ευθύνες και στην ελληνική πλευρά, επειδή δεν έχουν ψηφιστεί ακόμα τα τρία μνημόνια συνεργασίας και εφαρμογής Συμφωνίας των Πρεσπών. Ανεξαρτήτως αν αυτό έπρεπε να έχει γίνει ή όχι. Έχει οποιαδήποτε σχέση με τις εξελίξεις στη γειτονική μας χώρα, στη Βόρεια Μακεδονία?
Ο τρόπος που αντιμετώπισε η Αθήνα την υλοποίηση της Συμφωνίας των Πρεσπών μετά τον Ιούνιο του 2009 προφανώς δίνει λαβές το ΒΜΡΟ ΔΕΤΕΜΕΝΕ στην επιχειρηματολογία που ακολουθεί απέναντι στην Αθήνα. Το ότι ήταν μια χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα να οικοδομήσει μια συνεργασία στρατηγικού χαρακτήρα, στενή διμερή σχέση δηλαδή, ήταν μια χαμένη ευκαιρία. Το ότι δεν έχουν γίνει βήματα όπως η αλλαγή των πινακίδων στη Βόρεια Ελλάδα, που ακόμη βρίσκει κανείς πινακίδες με τον όρο του Γουδουμού, όντως είναι ένα θέμα. Mm-hmm. Προφανώς.
Άρα να καταλάβω από αυτή σας την απάντηση ότι μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά την κύρωση των τριών μνημονίων είναι ότι δεν πιέσαμε στην εφαρμογή της συμφωνίας όσον αφορά, για παράδειγμα, τα διαβατήρια, την Επιτροπή για τα σχολικά βιβλία ή για τα εμπορικά σήματα. Δηλαδή δεν πιέσαμε για την εφαρμογή της συμφωνίας στην πράξη όλο αυτό το διάστημα. Λες και περιμέναμε παθητικά την αναπότρεπτη αλλαγή σχετισμών, έτσι.
Ισχύει αυτό. Mm. Αυτό που αναφέρεται για τις διμερείς επιτροπές είχαν αδρανοποιηθεί μετά τον Ιούνιο του 2019 με ευθύνη της Αθήνας.
Μάλιστα.
Ισχύει.
Και στις δύο χώρες βρίσκονται πλέον κυβερνήσεις που ήταν αντίθετες ως αντιπολιτεύσεις στη Συμφωνία των Πρεσπών. Όσο και αν βέβαια ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ήταν ιδιαίτερα φανατικός και δήλωνε πως θα εφαρμοστεί από τη στιγμή που είναι μια διεθνή συμφωνία και διεθνές δίκαιο. Αρκεί η πίεση του διεθνούς παράγοντα ώστε να μην επιστρέψουμε σε παλιότερες εποχές της σχέσης των δύο χωρών, κύριε Χριστίδη?
Είναι καθοριστική σημασία. Εδώ να θυμίσω και οι Ηνωμένες Πολιτείες στο παρελθόν είχαν πάρει θέση και είχαν απειλήσει με κυρώσεις σε όποιον πολιτικό αφισβητεί συμφωνίες των οποίων η ανατροπή θα απειλήσει την περιφερειακή σταθερότητα. Mm-hmm. Η στάση των ΗΠΑ και ευρωπαϊκών κρατών, ιδιαίτερα της Γερμανίας, είναι καθοριστική σημασία στη συνέχεια.
Μάλιστα. Και ένα προτελευταίο ερώτημα. Το ΒΕΜΕΡΟ έχει 158 έδρες, απέχει δηλαδή μόνο 3 έδρες από την αυτοδυναμία. Είναι προφανές πως εύκολα θα τις βρει για να σχηματίσει κυβέρνηση. Ποιοι θα είναι όμως οι συμμαχοί του? Υπάρχει περίπτωση οι Αλβανοί, παρότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι το ντουι του Αχμέτη, το οποίο συγκυβερνούσε με τους Σοσιαλδημοκράτες, παλιότερα βέβαια συγκυβερνούσε και με τον Γκρούευσκι. Υπάρχει περίπτωση οι Αλβανοί σύμμαχοί του να προσγειώσουν το ΒΜΡΟ επί του θέματος, με δεδομένο πως παραδοσιακά πιέζουν πολύ περισσότερο όσον αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική της γειτονικής χώρας.
Είναι δύσκολο για το Βέμερο Τεπεμενέ να αγνοήσει τον αλβανικό παράγοντα. Η πολιτική σταθερότητα στη Βόρεια Μακεδονία εξαρτάται από την συνεργασία, την πολιτική συνεργασία Αλβανών και Μακεδόντς. Mm-hmm. Δεν μπορεί το Βέμερο Τεπεμενέ να αγνοήσει βασικές θέσεις των Αλβανών, όπως εν προκειμένου η στήριξη της ευρωπαϊκής πορείας, χωρίς να πονομεύσει τις διεθνωτικές σχέσεις και κατά επέκταση την πολιτική σταθερότητα της χώρας. Θα ήταν ιδιαίτερα ρυψοκίνδυνο και ανόητο εκ μέρους του.
Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα, φεύγοντας από τα βορειομακεδονικά. Έγινε την προηγούμενη Κυριακή τελικά η πολυθρύλητη συγκέντρωση και ομιλία του Έντι Ράμα, του Αλβανού Πρωθυπουργού, στους ομοεθνείς του στην χώρα μας. Πάθαμε τίποτα από αυτή τη συγκέντρωση, με δεδομένα τα όσα φοβερά και τρομερά λέγονταν προηγουμένως, κύριε Χριστίδη?
Οι εξελίξεις στη σχέση με την Αλβανία δυστυχώς δεν είναι καλές. Οι επιλογές που έχουν γίνει από την Αθήνα εδώ και ένα χρόνο δεν έχουν αποδώσει. Ο Ράμα έχει δείξει ότι χειρίζεται τα θέματα που αφορούν τις αλβανικές σχέσεις με έναν τρόπο που έχει και στήριξη στο ιστορικό της Αλβανίας, αλλά και ιδιαίτερα στο θέμα του κύριου Μπελέρη φαίνεται ότι έχουν και την κατανόηση των δικών μας εταίρων στη Δύση.
Mm-hmm. Μάλιστα. Πάντως από τη συγκέντρωση δεν νομίζω ότι συνέβη κάτι το φοβερός.
Όχι. Δεν ήταν κάτι που έπρεπε να προκαλέσει κανένα είδους ανησυχία, δεν νομίζω.
Μάλιστα. Κύριε Χριστίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά.
Πάμε στην τρίτη και τελευταία μεγέθυνση που είναι διαμικροσκοπίου, παρότι θα μεταφερθούμε στην ατομομηχανή της Ευρώπης, η οποία όμως ασθμένει το τελευταίο διάστημα και οι εξελίξεις σε αυτήν είναι πολλές και διάφορες και σημαντικές. Αναφερόμαστε στη Γερμανία και γι' αυτό έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Παπά, εκλεκτό συνάδελφο, ανταποκριτή της ΕΡΤ στη Γερμανία και φίλο, θα έλεγα, μετά από τόσα χρόνια. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Θανάση. Καλό μεσημέρι στους ακροάτες και στους ακροάτες.
Από τη στιγμή που οι δημοσκοπήσεις έδειξαν το ΑΕΦΔΕ να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, μέχρι σήμερα που το Κοινοβούλιο ψήφισε άρση ασυλίας ενός βουλευτή του για διαφθορά, έχει μεσολαβήσει μια έξαρση της βίας κατά πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Γραφείο Εγκληματολογικής Αστυνομίας, διαβάζω, το 2023 διαπράχθηκαν 2.790 επιθέσεις κατά εκλεγμένων αντιπροσώπων ή ενεργών μελών των 7 κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Bundestag και οι μισές μάλιστα ήταν εναντίον μελών του κόμματος των Πρασίνων. Τι συμβαίνει ακριβώς? στη Γερμανία γύρω από αυτό το θέμα της πολιτικής βίας?
Είναι τουλάχιστον δύο επίπεδα. Το ένα είναι το επίπεδο του ΑΕΦΤΕ και ο πολιτικός λόγος αυτού του κόμματος που τροφοδοτεί ακραίες συμπεριφορές και ένα κλίμα μίσους και αντιπαράθεσης. Έτσι, ένα αντισυστημικό κλίμα, διότι κατά το ΑΕΦΤΕ όλα τα υπόλοιπα κόμματα είναι συστημικά. Κύριος εχθρός του ΑΕΦΤΕ και των ακροδεξιών βεβαίως είναι η πράσινη. Αυτό είναι το ένα το επίπεδο.
Αυτό πώς μια στάση, μια παρένθεση. Αυτό πώς ερμηνεύεται, γιατί είναι ο κύριος στόχος η πράσινη?
Διότι έρχεται σε αντίθεση με την κοσμοθεωρία, διότι οι πράσινοι, ας πούμε, παρουσιάζονται αυτή τη στιγμή ως ο κατεξοχήν μπαμπούλας που θέλει να αλλάξει τον κόσμο, που θέλει να επιβάλλει από τα πάνω στον κάθε πολίτη το πώς πρέπει να τρώει, το τι πρέπει, πώς πρέπει να ζεσταίνεται, τι αυτοκίνητο πρέπει να κυκλοφορεί κτλ. Δηλαδή υπάρχει μια τέτοια στρέβλωση του πολιτικού λόγου, ας πούμε, που τροφοδοτεί ένα τέτοιο στερεότυπο. Μάλιστα. Αυτό το στερεότυπο έχει περάσει και έχει καλλιεργηθεί και την προηγούμενη διετία που είχαμε τις αντιδράσεις για την πανδημία και τους αντιεμβολιαστές. Έρχεται και δέλει. Τώρα δεν έχουμε πλέον την πανδημία και τους αντιεμβολιαστές, αλλά διοχετεύεται αυτή η στάση τώρα σε τέτοιου είδους πολιτική κλίμακα και θεματολογία. Έχουμε και τις ευρωεκλογές που, εν πάση περιπτώσει, διαμορφώνουν ένα κλίμα πολιτικής αντιπαράθεσης. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, το πώς φτάνουμε από αυτό το σημείο στις επιθέσεις, αυτό είναι ένα δεύτερο επίπεδο και εκεί είναι η καταγραφή αυτών που είπες των φαινομένων και των επιθέσεων, οι οποίες βέβαια δεν είναι μόνο από τα δεξιά, έτσι, από τα εξτρεμιστικά ακραία δεξιά, διότι υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι, σημαντικό, μικρότερο, πολύ μικρότερο, αλλά υπάρχει όμως και από την εξτρεμιστική αριστερά. Εκεί στο στόχαστρο αυτών των ατόμων είναι βεβαίως το ΑΕΦΤΕ, διότι έχουμε και τέτοιες επιθέσεις, για να είμαστε ακριβοδίκης ό,τι αφορά την καταγραφή της εικόνας, το λέω.
Μάλιστα. Ο φιλορωσισμός του ΑΕΦΤΕ και οι προσπάθειες της Ρωσίας εν όψη ευρωεκλογών που έχουν καταγγελθεί σε διάφορες χώρες για παρεμβολές στην κατεύθυνση της λιγότερο αντιρωσικής, ας το πούμε έτσι, πολιτικής από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Τι ρόλο παίζει σε όλο αυτό το κλίμα?
Ο φιλορωσισμός, έτσι, μια φιλορωσική, μια φιλοπουτινική αντίληψη εκφράζεται από δύο κυρίως πολιτικούς χώρους στη Γερμανία. Ο ένας είναι ο ακροδεξιός του ΑΕΦΤΕ και έχουμε και συγκεκριμένα φαινόμενα αυτό το διάστημα, περιπτώσεις κορυφαίων στελεχών, του επικεφαλής για παράδειγμα του ευρωψηφοδελτίου του ΑΕΦΤΕ, του Μαξιμιλίαν Κράχ, ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη στιγμή, διώκεται και γίνεται μια έρευνα από την εισαγγελία της Δρέσδης για τις σχέσεις του και για το χρηματισμό του και από την Κίνα, ενδεχομένως και από τη Ρωσία. Ο συγκεκριμένος ευρωβουλευτής του ΑΕΦΤΕ είχε έναν στενό συνεργάτη, ο οποίος στο μεταξύ αυτή τη στιγμή βρίσκεται προφυλακισμένος, κατηγορούμενος για κατασκοπία υπέρ της Κίνας. Ο συγκεκριμένος βεβαίως, ο Κράχ, δεν είχε σχέσεις μόνο με την Κίνα, αλλά είχε σχέσεις και με τη Ρωσία και αυτό διερευνάται αυτή τη στιγμή. Το ΑΕΦΤΕ λοιπόν, και δεν είναι η μόνη περίπτωση. Χθες άρτηκε η ασυλία ενός άλλου βουλευτή του ΑΕΦΤΕ, ο οποίος κατηγορείται επίσης για χρηματισμό από την Ρωσία και το Κρεμλίνο του Πούτιν. Αυτό είναι ο ένας πολιτικός χώρος από τον οποίο προέρχεται ο φιλορωσικός και φιλοπουτινισκός λόγος. Ο δεύτερος είναι βεβαίως από το κόμμα που διασπάστηκε από την αριστερά, το κόμμα της Σάρα Βάγκενεχτ, η οποία δεν έχουμε στοιχεία βεβαίως και δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή πληροφορίες για χρηματισμό ή οποιαδήποτε άλλη σχέση με το Κρεμλίνο. Αλλά ο πολιτικός της λόγος όμως είναι σαφώς υπέρ της Ρωσίας και υπέρ του Κρεμλίνου, σε αντίθεση και σε κόντρα με την κυρίαρχη αντίληψη που υπάρχει στη Γερμανία, είτε εκφράζεται από τα κόμματα της κυβέρνησης είτε από τα κόμματα τα υπόλοιπα της αντιπολίτευσης.
Οι δημοσκοπήσεις, παρένθεση, τι δείχνουν για αυτό το κόμμα, Γιώργο?
Να σου πω τις δημοσκοπήσεις, την τελευταία δημοσκόπηση που έχουμε για τις ευρωεκλογές.
Ναι, ναι.
Γιατί, και να το περιορίσουμε στις ευρωεκλογές, γιατί διαφορετικά πρέπει να πάρουμε άλλα συγκρίσιμα μεγέθη.
Ναι.
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα τις ευρωεκλογές, καταρχήν να σου πω ότι υπάρχει μια κάμψη μετά από όλα αυτά που είδαμε το τελευταίο διάστημα, τα σκάνδαλα τέτοιων πολιτικών του ΑΕΦΤΕ. Υπάρχει μια κάμψη της δημοτικότητας του ΑΕΦΤΕ και στα πανγερμανικά ποσοστά ανεξαρτήτως ευρωεκλογών. Αλλά για τις ευρωεκλογές αυτή τη στιγμή έχουμε το ΑΕΦΤΕ που συζητάμε στο 15% σε σύγκριση με το ποσοστό των ευρωεκλογών, των προηγούμενων ευρωεκλογών έχουμε μια άνοδο 4%. Αλλά το 15% είναι πολύ πιο κάτω από τα ποσοστά του 20% και που είχαμε πριν από κάποιο διάστημα και το έφερνε δεύτερο κόμμα. Λοιπόν, ενδιαφέρον έχει ότι το κόμμα της Σάρα Βάγκεκνεχτ από το 0 στις ευρωεκλογές τις επερχόμενες φαίνεται να πιάνει ένα 5%, εκεί το δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Το Λίνκι από το οποίο προέρχεται είχε 5% στις προηγούμενες εκλογές. Τώρα παίρνει 3%. Mm-hmm. Άρα λοιπόν στην εσωτερική τους διαμάχη η Λίνκι με τη Βάγκεκνεχτ, η κερδισμένη είναι η Βάγκεκνεχτ, η οποία φαίνεται ότι παίρνει περισσότερο από το ποσοστό που είχε το Λίνκι στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Άρα λοιπόν έχει διείσδυση σε άλλους χώρους, ενδεχομένως και από την ακροαριστερά.
Επειδή μας πιέζει ο χρόνος, να πάμε γρήγορα σε άλλα δύο θέματα. Είχαμε mm-hmm. Την προηγούμενη εβδομάδα και το συνέδριο του CDU, του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, όπου υπήρξε η επιβεβαίωση του νέου του ηγέτη, του Φρίντριχ Μέρτς, και το νέο έπειτα από 17 χρόνια πρόγραμμα του κόμματος. Ποια είναι τα καινούργια στοιχεία αυτού του προγράμματος και ποια είναι η ερμηνεία για την ενότητα με τη Χριστιανοδημοκρατική Ένωση της Βαυαρίας, όπου ηγείται ο Ζέντερ, ο οποίος παραμένει ο δημοφιλέστερος έναντι του Φρίντριχ Μέρτς, πολιτικός Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης συνολικά.
Καταρχήν για το συνέδριο του CDU και τη στροφή η οποία έχει γίνει και επισήμως πλέον σε προγραμματική βάση που έχει βάλει τέρμα στην περίοδο της Μέρκελ. Έχουμε μια στροφή προς τα δεξιά, προς τα συντηρητικότερα συνθήματα αν θέλεις του συγκεκριμένου χώρου. Κόβεται ο ομφάλιος λόρος με την Άγγελα Μέρκελ και την εποχή της που είχε δώσει ένα σαφές στίγμα κεντρώου κόμματος του CDU. Τώρα έχουμε μια σαφή ταυτότητα συντηρητικού κόμματος στη Γερμανία και αυτό αποτυπώνεται στις θέσεις που έχει και για τους μετανάστες και για τις κοινωνικές παροχές. Σε όλα τα επίπεδα υπάρχει μια τέτοιου είδους στροφή προγραμματική πλέον του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης. Σημαντικό είναι ότι αυτό το συνέδριο επιβεβαίωσε την κυριαρχία του Φρίντριχ Μέρτς και εδώ που στο δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σου που οφείλεται αυτή η ενότητα. Αυτή η ενότητα που φαίνεται αυτή τη στιγμή μεταξύ των δύο αδελφών κομμάτων του συντηρητικού χώρου, του χριστιανοδημοκρατικού χώρου, οφείλεται στο ότι υφισούν στο πάθημα που είχαν στις προηγούμενες εκλογές. Εκεί είχαν έναν υποψήφιο καγκελάριο, ο οποίος αμφισβητήθηκε καθημερινά, αμφισβητούνταν καθημερινά από τον Βαβαρό Πρωθυπουργό. Αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τις εκλογές για μικρά ποσοστά, αλλά τις έχασαν. Τώρα, μετά από αυτό το πάθημα, έχουν αποφασίσει ότι θα πάνε μαζί στις εκλογές. Η εκτίμησή μου είναι ότι υποψήφιος καγκελάριος θα είναι οπωσδήποτε ο Φρίντριχ Μέρτς.
Μάλιστα. Είχαμε και την απουσία της Μέρκελ που δηλώνει αρκετά από το συνέδριο. Βέβαια είναι υποέκδοση και τα ετοιμάζει υποτίθεται τα απομνημονέματά της.
Τα εκδοθούν. Τα ετοιμάζει, τα ετοιμάζει.
Ναι, ναι, θα εκδοθούν το φθινόπωρο. Ναι. Ένα τελευταίο ερώτημα με διλεκτική, όχι μονολεκτική απάντησή σου, διότι ο χρόνος είναι αμίκλητος. Οφείλω να πω ότι μέχρι τώρα ήξερα για την φασαρία μεγάλη που γίνεται για το δικαίωμα στην άμβλωση με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με μεγάλη μου έκπληξη πληροφορήθηκα πως η άμβλωση το τελευταίο δίμηνο, αν θυμάμαι καλά, είναι παράνομη στη Γερμανία και υπήρξαν εισηγήσεις της Επιτροπής για την Αναπαραγωγική Αυτοδιάθεση και την Αναπαραγωγική Ιατρική περί νομιμοποίησης της άμβλωσης εντός των πρώτων 12 εβδομάδων της κίεσης, τις οποίες η κυβέρνηση είδε επιφυλακτικά.
Λοιπόν, υπάρχει ένα καθεστώς στη Γερμανία εδώ και χρόνια από τη δεκαετία του 90, από τα μέσα τέλη της δεκαετίας του 90, όπου υπάρχει μια μερική αποποινικοποίηση της άμβλωσης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι απαγορεύεται η άμβλωση γενικώς, και επιτρέπεται μόνο εάν έχει περάσει η ενδιαφερόμενη γυναίκα από μια διαδικασία συμβούλευσης τους πρώτους τρεις μήνες. Αυτή η διαδικασία συμβούλευσης είναι υποχρεωτική σήμερα και δημιουργεί τεράστια προβλήματα, διότι καταρχήν δεν υπάρχουν παντού τέτοιου είδους υπηρεσίες συμβούλευσης και οι υπηρεσίες συμβούλευσης πηγαίνουν είτε σε επιτροπές εκκλησίας είτε σε επιτροπές γιατρών. Υπάρχουν και εκείνοι οι γιατροί οι οποίοι κάνουν απλώς δέχονται συνεχείς επιθέσεις κτλ. Γι' αυτό και έγινε μια κίνηση να αποποινικοποιηθεί πλήρως στους τρεις μήνες. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο ακόμα και έχεις δίκιο να απορείς γιατί η Γερμανία σήμερα έχει αυτό το καθεστώς.
Ήταν πολύ μεγάλη έκπληξη μου, να σου πω. Γιώργο Παπά, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση, για τις εξελίξεις στη Γερμανία. Καλό Σαββατοκύριακο.
Καλό Σαββατοκύριακο.
Κάπου εδώ τελείωσαν οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι, συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημερινό μαγκαζίνο. Από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο. I can tell by the